priča. Priča, potpriča, sve priča. Pamti priča. U današnjoj Pamti priči slušat ćemo priču o dimnjačaru Nedjeljku Miliću iz Prnjavora, koji je ovaj posao naučio u Austriji. Obuka je bila teška, a poslodavci su se u njegove sposobnosti uvjerili kada se noseći na leđima vreću od 25 kg pijeska vješto kretao po krovovima bečkih zgrada. Slušamo Pamti priču pod nazivom Nedjeljkova dugmad sreće, autora Brane Radulovića.
Želja za poslom pretegla je sve ostale želje u razmišljanjima Nedjeljka Milića, jedinog prnjavorskog odžačara. Malo ćemo se vratiti u tu ranu mladost 1986. godine. Vi ste bili u Palačkovcima.
Nakon završene redovne vojske, prije vojske nisam mogao ići u inostranstvo, tad je takav zakon bio, nisam mogao dobiti pasoš. Živio sam u Palačkovcima. Posle vojske dolazim, odlazim za Austriju, tam sam nalazio 2-3 posla, da sam posle našao stalni posao i dobio sam radnu dozvolu na benzinskoj pumpi. Radio sam par godina, vlasnik prodaje pumpu i ja odlazim na biro rada, arbeitsamt, austrijski arbeitsamt, upućuje da idem sa dimnjačarima, gdje sam morao završiti kurs.
Ste vi dočekali tu odluku gazda da mijenjate profesiju? Vi ste inače po redovnoj profesiji bravar i varilac, ali otkud sada dimnjačarstvo?
Tamo je bitno da se zaposle, nije bitno profesija, je bitno da hoćete i da znate raditi. Profesija baš ne igra veliku ulogu. Možete uzeti rad posao iz profesije, ako ne radite dobro, onda firma vas neće držati, onda vas plate to koliko ste na prvom radu.
Vi ste tada bili mlad čovjek, u stvari bili ste dječak, odnosno...
21 godina.
Da li je bilo straha kada ste došli u tuđi svijet, nepoznat svijet, druga kultura, drugi običaj u odnosu na vašu Šibovsku, odnosno rodno selo Palačkovci?
Nije bilo straha, ali bi je bilo zanimljivo kad sam dobio ponudu da radim kao dimnjačar. Nekako mi to iznenadilo, uopšte se nisam nadao da ću dobijem ponudu da idem po krovovima, da čistim dimnjak. To mi bilo skroz nekako novi vid posla.
I početci su bili teški, pretpostavljam.
Bili su teški, ali su bili zanimljivi. Najzanimljivije mi bilo kad sam dobio od biro rada da opredijelim se, oni su mi dali dvije ponude, da idem sa zidarima ili da idem sa dimnjačarima, sam se odlučio da idem sa dimnjačarima.
Šta vam je bio motiv eto baš da taj posao odaberete?
Pa nekako mi zidar, sjetim se odmah u rodnom kraju, pola sela zidari, a dimnjačara nije ni jednog bilo tad u našem kraju. I onda su nam dali neku opremu i prvo su nas testirali da li smijemo raditi na visini, da li smo fizički sposobni i dali su nam torbe, rance neke, koji je bilo možda tako težine 25 kila. I da vide, pošaljam se na krov i odmah oni znaju ko će ostati, ko neće. Ako ne zna se kretati sa teretom na leđima, ne ide u dimnjačar, skidaju ga i vraćaju ga na biro rada.
Znači ima tu nekakva prirodna selekcija.
Prirodna selekcija. Znači ako čovjek uče torba nazad i ovo, on to prijeti opasno, padne, povrijedi se, opet odgovara taj koji ga poslu. I tako da ja sam prošao tu proceduru. Poslije jedne prilike na pauzi, na ručku, imao sam želj da otvorim da vidim šta je u torbi, u rancu.
Torba koju ste vi zadužili ili...
Jeste, torba koju sam zadužio. Džak pijeska zavaren i stavljen u torbu da vide kako se čovjek ponaša kad ima neki teret, gabarite, da li se ispravno kreće po krovi. To je osnovni cilj kod dimnjača. Znači, ako ne smije hodati po krovu, ovo sve ostalo, ovo se može naučiti, ali hodati po krovu je teško.
Ono, nosili ste taj pijesak bez potrebe?
Nosio, 25 kila, bez potrebe sam nosio, ali to je neka vježba, neizbježan test, vježba pokazna da se vidi koliko čovjek spreman sa teretom na krovu.
I koliko vremena je to trajalo, taj oblik obuke?
Šest mjeseci je trajalo kompletna obuka za dimnjačara.
Dok niste prosuli pijesak?
Teoretske nastave bilo vrlo malo. Uglavnom sve se zasnivalo na praktičnu nastavu.
Praktično, znači to ono što je korisnije.
90%, 10% je bilo teoretske nastave.
Sada, pri tom dolasku u Austriju, šta ste još zapazili, a da je za vas novo, obzirom da ste vi dijete sa sela?
Kod njih nije ništa, nije bitno. Znači, ni koje boje čovjek, ni koje nacije, ništa. Bitno samo ko će rad, zna rad i tako se ocjenjuje vrijednost čovjeka. Dok kod nas to je malo drugačije. Mi nemamo to, to nam i dan danas fali. Ja sam završio 1994. kurs Od 94. do sad uvijek isto ostalo kod nas. Znači ništa se nije promijenilo. Uvijek su bile neke partijske, prijateljske veze ili ne znam, novac ili nešto da bi čovjek došao do nekog posla. Tamo to ne može proći.
Kako se to kod nas kaže? Snašao se neko?
Snašao se nekako, ali kod nas ne mogu ljudi. Ima jako kvalitetni, dobri ljudi, ali ne mogu opstati to zato što je to sve povezano na drugi način. Pa u stvar pogrešan način.
Eto, dakle, počeli ste da upoznajete jedan drugi svijet za vas potpuno nepoznat i sve te njihove mane, vrlina je više naravno kod Nijemaca, odnosno Austrijanaca.
Oni imaju, jedino što im se svira kod njih, znači pitanje rada. Kad je rad u pitanju, to je, sve mora biti 100% da znači, mora biti vrijedan čovjek, mora biti čovjek sa znanjem. A po pitanju familije, kod njih to oni nekako bi rekao kasni za nas.
Jako, malo su hladniji u tim odnosima međusobnim.
Jako malo stvaraju familije, porodice. Žene se ono udaju, vjenčavaju se, ali nekako djeca su im na nekom zadnjem mjestu. Stvaranje porodice.
To je za nas neobično, naravno.
Kod nas je to neobično, ali otprilike pomalo čim se da to i kod nas prelazi. Svi imaju jedno, dvoje djece ili nemaju ni jedno. Za 10 godina mi smo se ravnat s njima potom.
Te njihove manire, jel?
Mi brzo preuzmamo to što ne valja. A ovo što je dobro, nekako sve teže.
Ovo sporije to ide.
Sporije,
i koliko ste vremena, Neđo, ostali u tom prvom odmasku u Austriji? Koliko ste vremenski ostali tu?
Ukupno sam proveo 10,5 godinu u Austriji. Jedno sam poslije radio za neku našu firmu i propadim rodna dozvola, ja sam se morao vratiti vamo. Kad sam se vratio vamo, onda sam počeo formirati meni ovdje dimnjačarsku djelatnost. Da vidim kako će ići, to je sve bilo pokušaj. Prve godine sam imao, ne znam, 60 i 70 žaka za god, a sad već imam oko 2000 žaka godišnje.
A zbog čega ste se vratili iz Austrije?
Propala mi radna dozvola. Radio sam kod nekih naših ljudi u Austriji. I propala mi radna dozvola i onda sam se ja zbog toga vratio. Inače, ne bi se vratio, ali nije mi žao što sam se vratio. Da sam razvio, samo trebalo vrijeme.
Kako je išla ta nauka sa učenjem stranog, odnosno tamošnjeg jezika?
Ja sam učio 4 godine u osnovnoj školi i 2 godine u srednjoj školi njemački jezik. Tako da sam znao čitat, pisat i govorio sam. I onda samo se uklapalo, a otišao sam mlad, tako da nisam to pozaboravljio.
Eto, vaši ukućani, bilo vas je puno djece, roditelji naravno brinuli su se za vas. Šta ste im pisali kada ste se javljali iz Austrije? Kako ste predstavili Austriju?
Pa da, njima je najteže palo to kad sam rekao da prelazim na posao rad dimnjačara. On stalno se plaša, šta se sad, kako se uđe to je visoko, pašće s krova, to je teško, prljavo, traži nešto drugo. Pa mi ne možemo otići odavde sad birat neke poslove kancelarijske ili nešto lagano tamo, jer mi smo stranci, on nam daju te poslove koji...
Niže vrijednost.
Niže vrijednost koju on ne žele da rade.
Kada ste se vratili u rodni Prnjavor, šta vas je tu dočekalo? Imali ste kao mlad čovjek vjerojatno želju da što prije počnete da zarađujete svoj hljeb?
Prvo što sam razmišljao, ovo dimnjaci u pokušaju. Znači, otvorit ću dimnjačarsku radnju pa ću pokušati. Ako ide dobro, ako ne ide opet dobro. Ali nisu bila baš ni neka velika ulaganja. Sad recimo kao ljudi otvoren kod fabriku, pogon ulože mnogo novca pa ne uspije. A ovo je bilo manje novca i pomalo uvijek se dodaje financirati. I tako, prve godine je bilo jako slabo, zato što nema ta kultura kod našeg naroda za čišćenje dimnjaka. On čisti dimnjak kad sve zaglavi, kad vraća dim u kući, kad više može goreti vatra, onda on zovu dimnjačara.
Kada je stanje u dimnjaku već kritično?
Kad je stanje kritično. Tamo se to čisti obavezno, znači da li dimnjak prljav ili nije prljav, jedan put do dva puta godišnje obavez mora. Uredba ima sad i kod nas ima uredba od 2013. godine.
Koja predviđa šta?
Predviđa obavezno čišćenje i održavanje dimnjaka i kotlovskih postrojenja. S tim što ona sam stoji na papiru, ne primjenjuje se.
A zakonski je regulisano kako treba?
Zakonski je regulisano, jako lijepo. Isto, zakonski je napravljeno. Ja sam kod nas u općini pomagao u donošenju uredbe. Odlukom pitao me kako to trebalo, onda sam prepisao od Nijemaca, pa smo to preveli, pa smo uradili ovdje. Ona je lijepo urađen, samo što se ne primjenjuje, ne koristi se.
Imali ste i na tom planu praktično iskustvo, ipak na kraju odlučili ste se da ostanete u tom svom Prnjavoru, da tu počnete ovaj posao raditi, jer rekli ste već preko 2000 pregleda ste imali za ovih nekoliko godina.
Ne, za prošlu godinu sam imao oko 2000. To je sad neki rekord.
A da li još ima vaših kolega po profesiji u Prnjavoru?
Ima još jedan kolega. kolega, on je nešto mlađi u ovom poslu, pa ima, vjerojatno ima i manje posla i ima manje iskustvo. Ovdje iskustvo je jako bitno. Svaki dan se nešto novo upoznaje. Ja dugo godin radim, sad će biti 1. oktobra 20 godina. I opet naiđem na neke poslove ili na neke stvari koje su novi. Jer tehnologija sad malo brže napreduje. Ulazi pelet, ulaze, ne znam, solarni paneli, solarni crijep je sad najnoviji model grijanja. Znači, za 10 godina na zapadu će poretat drva, ugalj, pelet. To će biti izbačen. Solar 2000 crijepa, imate recimo vlastitu struju, imate vlastito grijanje. Crijepo se vežu kao baterije.
Kažu da se u dimnjaku može dogoditi i požar, može donijeti i probleme. Kako to otprilike izgleda? Vjerovatno ste imali i tog iskustva.
Ima. Bilo je požara mnogo. I onda kad se desi požar, obično izlazim ja, vatrogasci, policija, napravim zapisnik, šta desilo, vatrogasci, gase. To obično dođe kad ljudi koriste sirova drva. Ili ako se natrpa puno špore ili peć drva i zatvore se cijeli luftovi tanka vatra, onda se stvara smola u odžavku. I ta smola kad u dodiru sa iskrom, sa vatrom, ona se zapali. Temperatura u odžavku je kad se zapali oko 1100 stepeni.
Tu i cigla može izgoreti u krajnjem slučaju?
Cigla neće izgoreti ako dobra cigla, ali malter puca. Malter ne može podnijeti. Malter podnose oko 600 stepeni, znači to je temperatura duplo veća nego što malter podnosi.
Ima vjerovatno zanimljivi događaje koji su iza vas baš u tom poslu. Koji se posebno sjećate?
Ima tog dosta, da se sjetimo nešto. Kad ima, recimo, u Štrpcima sam radio, na jednom kotlu, pa sad kotlo 5 za centralno grijanje, mora se raskop imati pokretni dijelova koji se vade da bi se prišlo tamo da se to fino očisti. Onda baba došla, kažem, ti se sve porazvaljivo, ako ne znam, ne sklopiti, šta ćemo s tim? Ja, ona se plašla da to sad...
Da će biti viška dijelova.
Da će biti viška dijelova.
Ali uglavnom, naši ljudi su raspoloženi, tako su sretljivi, su prihvataju vas rado.
Sretni kad vide dimnjačar, ima na puno mjesta dovoljno nam drže za dugme ili ulicom prođem. Imao su slučajeva, zaleti se, otkine dugme, ovdje nemam pojma ko je.
To je nekakav običaj, kažu. Čekaju te lijepe stvari kada vidiš dimnjačara u uniformi, pa onda treba da se uhvatiš za dugme i da sve ide po planu.
Jes, kaže, dimnjačari donose sreću. Kad vidite dimnjačara, uhvatite se za dugme i taj dan će valjda biti srećan. To su neka stara predviđanja, ali niko tačno ne zna zbog čega je to. Ja, Austrijanci pričaju da je to iz razloga, recimo, neka stara vremena. Dimnjačar prlja bude i ruke i lice, pa su bježali svi od njega. I onda je neko smislio to sad, dimnjačar donose sreću da ljudi da promijenu naviku.
Eto, znači, i ovaj reporter će se uhvatiti na kraju razgovora za dugme, ne bi li ostvario neke svoje želje. Vama je ime Nedjeljko Milić.
Nedjeljko Milić.
Otkud ime? Zvani Nedjeljko.
Ovo bila nedjelja kad sam rođen. A onda sad odluče, nek bude Nedjeljko, zato što je nedjelja.
Evo sada kad gledate, imate iskustvo, kao te možda 20 godina se na jesen obilježavate ovog posla. Za čim žalite?
Pa kod ime...
Da li ima nešto što...
Ima. Žalim sad što ne 25 godina, da znam ovo sve. E to bilo lijepo. Jer imam dobro iskustvo, ali godine malo kvare čitav sistem.
Idu nekako brzo, je previše.
Idu brzo. Ima neke stvari koje sam ja želio reći. Za nas polako izumire. A niko se ne brine o tom da će jednog dana nestati dimnjačar. Neće, mladi ljudi neće idu u dimnjačare.
Eto, poznato je recimo i ovdje u Prnjavoru da razni zanati nestaju. Čak i recimo posao brice, odnosno berberina obućara,
obućar,
radio TV mehaničara i razni drugi krojača.
Ali niko neće. Mi imamo udruženje dimnjačara Bosne i Hercegovine. Ima nas 35 dimnjačara u Bosni i Hercegovini. To je vrlo malo.
To je registrovanih?
Da, ma to je možda 20 firmi, u 20 firmi ima 35 dimnjačara. Kad bi stala toplana u Banja Luci, uzmem za primjer, Banja Luka treba 20 dimnjačara. Ima jedan dimnjačar sad. Sarajevo ima na 7-8 dimnjačara, treba im 30 dimnjačara. Neće niko. Ima škola u Sarajevu, redovna škola, zanimanje dimnjačar postoji, ali nikad se niko ne upisuje u školu.
Znači, nije to mladima zanimljivo, nije atraktivno.
To malo možda i roditelji. Ne daj djecu, što moje dijete da ide sad da se prlja, ide na visoko.
A možda je to i sistemski loše riješeno.
Sistemski loše. Što se tiče vlasti, ništa. Mi smo se par puta pokušavali obraćati njima. pišemo, ali ni, bar da nam odgovore da neće, ni za njega.
Da znate na čemu ste?
Da znam na čemu smo. Jednom smo to baci se papir ili što, ili ne čitaju uopšte.
Vi ste Nedjeljko bili u nekoliko navrata baš inicijator. Ugostili ste u Prnjavoru brojne drugare, jel tako to? Jeste. Trebalo bi da krene to, ta praksa češće da bude.
Pa ima, mi to radi već od udruženja dimnačara Bosne i Hercegovine, osnovano je 2011. godine 1. aprila. I zato je 1. april dan dimnjačara. Nas ima 35, imamo iz Slovenije nekoliko, imamo nekoliko iz Hrvatske, druže se sa nama. I svake godine smo u drugom gradu, dva puta godišnje organizujemo druženje. Prošle godine smo imali u aprilu u Brčkom, pa smo imali u julu u Prnjavoru. Ove godine u aprilu nismo mogli zbog koronavirusa, a imali smo u julu u Derventu, ja sam bio organizator.
I sve je to na kraju ispalo sve onako
super,
kako,
bilo,
kako ste željeli?
Nisu mogli doći iz Slovenije, iz Hrvatske i Srbije. Tako da nas umjesto 30 našto bilo nas 20 našto. A i kao udruženje uradili smo nekoliko predmeta. Do sad smo uradili zastavu udruženja Bosne i Hercegovine, trenutno se nalazi kod mene.
To je ova zanatska zastava.
Dva puta jedan imamo u grb udruženja dimnjačara i kad idemo nekud družem zajedno da se ponese zastava i sad ko bude sljedeći organizov skup dimnjačara, onda zastava ide kod njega.
Preuzmaju na godinu dana.
Jes kao štafeta. Uradili smo zajedničku dugmad, bedževe, majice kao što vidite. Ova majica kod mene ovdje ima više firmi, a na sredini je udruženje, znak od udruženja, a na prednjoj strani je moj znak. Svaka firma ima naprijed, razliku je samo što naprijed ima, ja imam moj znak, Rač ima njegov znak, Cel ima njegov znak, a na zadnja isto za sve. Imamo zidne satove, slično kao ovo na leđima, zidni sat. Oni u pripremi, majice su gotove, imamo bedževe, dugmad, opasače udruženja dimnjačara.
Uglavnom, eto, obučeni ste baš onako namjenski, je li tako?
Namjenski, i onda ide, ne znam, cilindri, šeširi, to je spada u svečanu opremu. Kad to je baš lijepo vidi, jesu crna uniforma, ali je lijepo vidno.
Kada bi ponovo počinjao, da li bi odabrali baš ovaj posao?
Bi možda malo neke stvari bi malo drugačije organizirao. U početku nisam imao podršku od nikog sam, kako sam se snalazio, tako je bilo.
A utoliko vam je draže možda ovo napredovanje?
Pa jesu, možda ne bi ni napredao toliko da nisam ovaj sam. Vrijedi čovjeku malo da se napati dok razvija bilo.
To je dobra škola baš.
Dobra škola, jesu.
A vi ste neđo željeli i da se posvetite malo pisanju, šta je to bilo u pitanju?
Imam ja u računaru, tamo stoji dan danas. Knjiga možda ima 100-120 stranica sa ilustracijama, slikama, pravila čišćenja, održavanja dimnjaka. To, ali mi nedostaje, ne znam šta je to tehnički dio, traže recenzenta da bi ja izdao knjigu. Mi u Bosni i Hercegovini nemamo, u Srbiji ima u Hrvatskoj, ali oni traže onako veću sumu novca, ja to ne mogu izdvojiti.
Ali bilo bi sigurno koristio takvog jednog izdanja.
Ja sam mislio da izdam bar jedno 500 primjeraka knjige, našto podijelio, našto prodaju, ko je zainteresovan. Ali nisam uspio, ali sad nisam odustao nikad od te ideje. Znači, to još nije kasno, ako nešto, bar smo kad odim u penziju, onda ćemo privest kraju.
Tako priča Nedjeljko Milić, ima bogata iskustva, još samo da se nađe taj recenzent i da svjetlost dana ugleda jedna knjiga koja je njegovo vlastito izdanje, koja se tiče struke i koja bi nekim novim budućim mladim dimnjačarima dobro došla.
Imali bi iz čega da uče. Zvala bi se Osnovi dimnjačarske tehnologije. Moglo bi se dosta tog lijepog naučiti iz knjige. Imaju ilustracije, slike, pravila, uredbe. Knjiga je lijepo planirana, ali nije izdana još. Ja se nadam da to ipak jednog dana bude u štampi.
Da li je bilo za ovih dvije decenije vašeg angažovanja po krovovima nekih neželjenih situacija po vas?
Nikad nisam povrijedio. Nisam koga drugog povrijedio, što je bitno. Dvije bitne stvari su, ne smijem sebe povrijediti, ne smijem druge povrijediti. Ne znam, padne sad kugla, četka ili nešto i padne čovjeku na glavu ispod. Znači, to su stvari koje moram paziti. Desilo su polomnice, crijep, letva, materijalna šteta. Tako se zamijeni ura, maja, to nešto, ne, nikad ne treba ovaj plaster da nas bilo ko može polamiti rijep ili nešto.
Uglavnom, čuli smo, kada bi ponovo počinjao da bira posao, Neđo Milić bi odabrao ovo zanimanje. Da li ste vi nekada pokušali možda mladim ljudima da im objasnite da je to lijep, dobar, privlačan i unosan posao u krajnjem slučaju? Da li ima tu uopšte vajde, što bi se reklo narodski, da sugerišete nekome dakle da se posveti tom poslu?
Pa ne, neka baš velika vajda ne. Imao sam reći, što je sa 2016. godinu u martu. Čovjek me zove sa nara, kaže, ja bi bio dimnjačar. Kaže, ne možemo tako, moramo se vidimo, ne znam ko si, šta si, došao do kod mene, kaže, ja probam. Ja nem kaže, ako smiješ ovo po krovu, probaj. Ako ne smiješ ovo po krovu, džabe probam, pa će ja odgovarati, ja ga vodim, učim. To je znači dimnjačar u pokušaju. Ej, dođe on malo elegantnije od mene. Po krovu se kreće bolje nego ja. Građevinac je bio, pa je to prednost nauči.
Ali...
kažem ja, dođe, učimo. Ako ti dosadi, kaže, neće više, stopiramo. Bio on 2 godine sa mnom, posle kaže, ja bi tebi nešto rekao, nesam ljud, neću. Kaže, ja bi sebe otvorio radnje. Ne mogu ja čovjek ne zabraniti na red ništa. Evo, otvorio on sebe radnje, jako lipo radim. Drži stanare, doboj, jela.
I aktivan je uglavnom.
Aktivan je, da, malo prije smo se vidjeli, bio prolaz neku tu, pa smo se našli dolje na magistrali, malo sjeli, popričali, popili piće, dobro radim. Imam drugi slučaj, čerka me prošle godine se udala, zet kaže ja bi išao s tobom. A prvo isto probamo, pa ako ide dobro, ako ne ide uvijek, svaki dan može odustane u podne, može kaže neće više, ne sviđam ti. Još uvijek je tu radio.
Eto, dakle, gdje je Neđeljko, tu će biti još odžačara.
Uzeli smo još jedno vozilo, kompletirali još jedan alat.
Kada spominjete alat, odnosno taj pribor, je li to komplikovano? Šta se tu ima? Šta je neophodno?
Nije, ne znam sad. Oko alata tu ima razne vrste. Ima četke, ne znam, od 2 cm do pola metra četku. Ima četka, ta njegov prst, do pola metra. To su osnovni alati. Onda razne kugle, razni strugači za kotlove.
Gdje nabavljate opremu?
Pa mi udruženje dimnjača. Čim jedan dimnjača zna sad da ima neka alatka koja je dobra, javlja ostalim i ostali ko hoće, on vidu, kupuju se. Onda imamo sad to malo usavršeno, smola u dimnjaku se stvori zato što ti kotlovi, oni stvaraju smolu, imaju vodu u sebi, voda hladi kotlo, a vatra grije. To smola zalijepi odžak unutra. Imam nabavit za sajle za mašinsko brušenje. To je specijalno alat.
To je nešto kao novina.
Da se ne bi zapalio odžak, onda obrusimo, odžak bude kao nov.
Naš sagovornik u današnjoj emisiji Pamti priče bio je Nedjeljko Milić, jedini prnjavurski odžačar, možemo tako reći, čovjek koji obilježava već 20 godina prisustva u ovom poslu i naravno nagoni sve one koje sretne tokom dana na ulici da se uhvate za dugme i da poželi sebi nešto lijepo, naravno i Nedjeljko Miliću. Gospodine Miliću, hvala vam i srećno vam bilo u daljnjim vašim stremljenjima do penzije.
Hvala i vama, ja se nadam još ako izdrži 1-5 godina noge prve stradaju, to će biti onda ćemo predat. Nadam se zetu ako ne odustane u međuvremenu. Ako on odustane, onda nemamo to kome predati.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Nedjeljkova dugmad sreće, čiji je autor Brane Radulović. I got
got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Understand this road.